คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจูรีวอยวารังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในคืนวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนพุทธศักราช2565ดิฉันปริสุทธ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่ไม่ควรพลาดคืนนี้มีดังนี้นะคะ
People in the younger age groups the young adults because these are all blood donors those who are in their 20s or 30s had much much higher infection rates than people who are in their 50s 60s or 70s
คาดจำนวนผู้ติดโควิดในออสเตรเลียน่าจะสูงกว่าสถิติทางการ2เท่าเพราะอะไรนั้นเรามีรายละเอียดค่ะ
คือมาบอกว่าภูเก็ตวันนี้สวยกว่าเดิมเยอะเมื่อเราบรรยากาศที่มันไม่ได้รับการท่องเที่ยวมา2ปีเนี่ยธรรมชาติมันก็ฟื้นตัวมาก
ตัวแทนการท่องเที่ยวจากภูเก็ตเดินทางมาส่งเสริมการท่องเที่ยวถึงออสเตรเลียนะคะตอนนี้ภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบแค่ไหนติดตามฟังกันให้ได้ค่ะแต่ช่วงแรกนี้ขอเชิญรับฟังการสรุปข่าวสั้นวันนี้กันก่อนค่ะมีการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงเกิดขึ้นมากในอุตสาหกรรมเหมืองแรกของ Western Australia ทีมช่วยเหลือกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอัฟกานิสถานไทยเตรียมนโยบายแก้ไขพลังงานราคาแพงไต่สวนหาความจริงของรัฐสภาเวสเทิร์นออสเตรเลียพบว่าการล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิงเกิดขึ้นในอัตราสูงในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่นั่นการไต่สวนหาความจริงที่มีนางลิปปี้เมทแทมส.ส.เป็นประธานนั้นมีขึ้นหลังผู้หญิงหลายคนได้รายงานเข้ามาเกี่ยวกับประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกคุกคามทางเพศขณะทำงานในเหมืองแร่ในเวสเทิร์นออสเตรเลียคณะกรรมการได้เปิดเผยรายงานผลการไต่สวนหาความจริงครั้งนี้ซึ่งพบว่าผู้หญิงในภาคส่วนนี้ตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงการสะกดรอยตามการตีสนิทให้ตายใจและการข่มขู่โดยผู้กระทำความผิดมักได้รับการปกป้องนางซิโมนแมคเกิร์ตรัฐมนตรีด้านสตรีของเวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าวว่าอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นี้ล้มเหลวในการปกป้องผู้หญิงจากพฤติกรรมการข่มเหงสตรีและจำเป็นต้องมีการปฏิรูป
The mining industry prides itself on saying that safety is at the core of its sector of its work.
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ยกย่องตนเองโดยบอกว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของงานในอุตสาหกรรมนี้แต่ก็ชัดเจนมากจากประสบการณ์ที่ผู้คนเล่าให้คณะกรรมการฟังว่าประสบการณ์ของผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกคุกคามทางเพศนั้นถูกมองว่าไม่คู่ควรที่อุตสาหกรรมนี้จะเอาจริงเอาจังนี่เป็นประเด็นหลักด้านความปลอดภัยและจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการอย่างจริงจังจากภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และนายจ้างอื่นๆทุกคนรัฐมนตรีด้านสตรีของ Western Australia กล่าว ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ริกเตอร์ขึ้นในพื้นที่ห่างไกลของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 รายและมีผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยอีกจำนวนมากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลตาลิบันกำลังพบความยากลำบากในการแก้ปัญหาความอดอยากของประชาชนที่แพร่กระจายในวงกว้างระบบการบริการทางการแพทย์ที่มีคนไข้ล้นและโครงสร้างพื้นฐานที่ล้มเหลวนายนิลเทอร์เนอร์ผู้อำนวยการสภาผู้ลี้ภัยแห่งนอร์เวย์ในอัฟกานิสถานกล่าวว่าองค์กรของเขาได้เข้าไปประเมินความเสียหายในจังหวัดคอสซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวแล้ว
The Norwegian Refugee Council is assessing today the situation in Host province and tomorrow we're joining other agencies
สภาผู้ลี้ภัยแห่งนอร์เวย์กำลังประเมินสถานการณ์ในจังหวัดคอสในวันนี้และพรุ่งนี้เราจะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อดูสถานการณ์ในปักติกาเราจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือไปถึงพื้นที่ที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเราจะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้นายเทอร์เนอร์กล่าวสหภาพแรงงานกล่าวว่ารัฐบาลนิวเซาท์เวลส์นั้นใช้กลยุทธ์การกลั่นแกล้งโดยวางแผนจะสั่งปรับการที่ลูกจ้างรวมตัวกันหยุดงานประท้วงเป็นเงินหลายหมื่นดอลลาร์พยาบาลและครูกำลังวางแผนที่จะหยุดงานในสัปดาห์หน้าเพื่อเรียกร้องขอขึ้นค่าจ้างและขอมาตรการแก้ไขปัญหางานล้นมือและการขาดแคลนพนักงานรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ได้วางแผนที่จะเสนอร่างกฎหมายเปลี่ยนแปลงสู่รัฐสภาของรัฐโดยจะเสนอให้ปรับเป็นเงินไม่เกิน 55,000 ดอลลาร์สำหรับวันแรกของการรวมตัวกันหยุดงานประท้วงและปรับ 27,500 ดอลลาร์สำหรับแต่ละวันต่อมานายมาร์คมอเรจากสหภาพแรงงานนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าสมาชิกสหภาพเบื่อหน่ายเต็มทีและจะไม่ยอมถูกปิดปากจากการข่มขู่เช่นนี
้ I think they're trying to bully and intimidate nurses and cleaners and paramedics to say to them
ผมคิดว่าพวกเขากำลังพยายามกลั่นแกล้งและข่มขู่พยาบาลคนทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลโดยบอกกับพวกเขาว่าคุณทำงานให้เราหุบปากเดี๋ยวนี้ผมคิดว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่น่าเกลียดจากรัฐบาลที่น่ารังเกียจนายมาร์คมอเรกล่าวที่เมืองไทยโฆษกรัฐบาลชูบิ๊กตู่โชว์วิสัยทัศน์ดันสมช.เป็นเจ้าภาพถกความมั่นคงพลังงานวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่มอบหมายให้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงแทนโดยชี้แจงว่าตอนนี้ปัญหาพลังงานกระทบหลายภาคส่วนโดยเฉพาะค่าครองชีพของประชาชนแต่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการล่วงหน้ามาก่อนในการออกมาตรการแก้ไขพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานช่วยดูแลเพื่อลดผลกระทบซึ่งเหตุผลที่รัฐบาลให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มาเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาพลังงานเพราะเป็นวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีที่มองการแก้ไขปัญหาในอนาคตด้านความมั่นคงทั้งการทหารและพลังงานแบบองค์รวมโดยมีสมช.เป็นแกนหลักทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต
ก็ทำเต็มที่นะครับแล้วก็ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องว่าทำไมต้องใช้สมช.มาเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องนะครับตรงนี้ผมขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับว่าคือท่านนายกมองว่าในอนาคตหรือหลังจากนี้ไปเนี่ยสถานการณ์ของประเทศในเรื่องวิกฤตพลังงานต่างๆเนี่ยมันอยู่นอกประเทศมันส่งผลกระทบมาที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เสร็จในเร็ววันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมช.เองเนี่ยก็จะต้องท่านสั่งการให้ไปเป็นเจ้าภาพในการเตรียมข้อมูลต่างๆในเรื่องของความมั่นคงสมช.แค่เป็นหน่วยงานที่ประสานงานนะครับแต่ว่ามันมีกระทรวงทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับมาวางแผนรับมือในอนาคตนะครับ
นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวกลับมาที่ออสเตรเลียค่ะ สถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สร้างขึ้นทางตอนเหนือของนครเมลเบิร์นอาจถูกใช้เป็นที่พักผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนจากอัฟกานิสถานและยูเครนศูนย์กักโรคโควิดที่มิเคลแลมที่ใช้งบประมาณการสร้าง200ล้านดอลลาร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักเดินทางจากต่างประเทศที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 แต่ข้อกำหนดกักตัว7วันสำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนขณะนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วที่พักขนาด500เตียงซึ่งเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสร้างขึ้นโดยรัฐบาลสหพันธรัฐและดำเนินการโดยรัฐบาลของรัฐวิกตอเรียนายแดเนียลแอนดรูสมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าเขาได้รับฟังการบรรยายสรุปในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับทางเลือกที่อาจเป็นไปได้สำหรับการใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้
But for instance, we've still got, I think, around 500 Afghan refugees to look after. There's a couple of hundred Ukrainian refugees, I think.
ตัวอย่างเช่นเรายังมีผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถานประมาณ500คนที่ต้องดูแลและมีผู้ลี้ภัยชาวยูเครนราว200ถึง300คนและภายใต้ความร่วมมือกับสหพันธรัฐและองค์กรอื่นๆขณะนี้กำลังมีการดำเนินการเพื่อดูว่ามิเคลแลมอาจสามารถใช้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับคนเหล่านั้นในการตั้งถิ่นฐานใหม่นายแอนดรูส์มุขมนตรีของรัฐวิกตอเรียกล่าวคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะหากคุณต้องการติดตามข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตของคุณในออสเตรเลียนะคะหรือว่าต้องการฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนคนไทยในออสเตรเลียก็สามารถไปติดตามเราได้นะคะโดยไปกดไลค์และกด follow เราที่ Facebookของ SBS ไทยค่ะไปที่ facebook.com/sbsthai นะคะในช่วงหน้านะคะเราก็มีรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดล่าสุดนะคะที่เมืองไทยแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวแก้ไขปัญหาพลังงานมีราคาแพงที่นั่นนะคะก็รอฟังกันในช่วงหน้านะคะแต่ช่วงนี้ไปฟังสถานการณ์โควิดในออสเตรเลียล่าสุดกันค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่เชื้อสายพันธุ์โอมิครอนระบาดสูงสุดเมื่อต้นปีนี้น่าจะเป็น2เท่าของสถิติผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานอย่างเป็นทางการการศึกษาวิจัยล่าสุดซึ่งตรวจสอบระดับแอนติบอดีในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตยังพบว่ากลุ่มคนหนุ่มสาวมีอัตราการติดเชื้อที่ไม่ได้แจ้งสาธารณสุขสูงที่สุดโควิด-19 นั้นยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐและมณฑลของออสเตรเลียคุณทีน่าควินและคุณแคทแลนเดอร์สผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในออสเตรเลียมีจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยพบมามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1.5 ล้านคนขณะที่อีกหลายล้านคนได้เข้าแถวรอรับการตรวจเชื้อในช่วงนั้นแต่จากการศึกษาวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากผู้บริจาคโลหิตเมื่อเร็วๆนี้พบว่าอัตราการติดเชื้อที่แท้จริงนั้นสูงกว่าสถิติอย่างเป็นทางการมากศาสตราจารย์จอห์นคาลเดอร์จากสถาบันเคอร์บี้กล่าวว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่แท้จริงน่าจะสูงกว่าสถิติอย่างเป็นทางการ2เท่า
So we did the survey of blood donors at the end of February this year and at that point there had been over a million recorded cases of COVID
เราได้ทำการสำรวจผู้บริจาคโลหิตเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้และณจุดนั้นมีผู้ติดเชื้อโควิดที่ถูกบันทึกสถิติไว้มากกว่า1ล้านรายซึ่งหากคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของประชากรออสเตรเลียแล้วก็มากพอสมควรแต่การสำรวจครั้งนี้พบว่าน่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าสถิติทางการอย่างน้อย2เท่าศาสตราจารย์คาลเดอร์กล่าว การสำรวจที่ว่านี้ได้ตรวจสอบตัวอย่างเลือด 5,000 ตัวอย่างจากผู้บริจาคเลือดโดยมองหาแอนติบอดีที่ชี้เฉพาะถึงการติดเชื้อซึ่งไม่ได้มาจากการฉีดวัคซีนผลการวิจัยพบว่าเมื่อถึงช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์มีประชากรอย่างน้อยร้อยละ17ที่ได้ติดเชื้อเมื่อไม่นานก่อนหน้านั้นโดยในกลุ่มคนหนุ่มสาวนั้นสถิติเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ27
The people in the younger age groups, the young adults, because these are all blood donors, so have to be over 18, but those who are in their 20s or 30s had much, much higher infection rates.
คนในวัยหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่ตอนต้นเพราะคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้บริจาคโลหิตดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ20ปีเศษหรือ30ปีเศษมีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าผู้ที่มีอายุ50ปีเศษ60ปีเศษหรือ70ปีเศษและนั่นก็สอดคล้องกับรูปแบบที่เราเคยเห็นในสถิติผู้ติดเชื้อที่มีการแจ้งเข้ามาศาสตราจารย์คาลเดอร์กล่าวการพบแอนติบอดีจากการติดเชื้อโควิดมีสัดส่วนสูงสุดในรัฐควีนส์แลนด์รองลงมาคือรัฐวิกตอเรียและนิวเซาท์เวลส์ขณะที่มีการพบในอัตราต่ำสุดในเวสเทิร์นออสเตรเลียศาสตราจารย์คริสตินแมคคาร์ทนีย์จากศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติอธิบายว่า
That's for a few reasons. Not everyone goes and gets tested when they're unwell. Sometimes testing has been challenging to
นั่นเป็นเพราะเหตุผล 2-3 ประการคือไม่ใช่ทุกคนที่ไปรับการตรวจเชื้อเมื่อไม่สบายบางครั้งมีความท้าทายในการไปรับการตรวจเชื้อและผู้ติดเชื้อบางคนไม่แสดงอาการป่วยซึ่งมี 30-40% ไม่มีอาการป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีอาการป่วยน้อยลงหากคุณได้รับการฉีดวัคซีนแล้วศาสตราจารย์แมคคาร์ทนีย์กล่าวผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าจำนวนการติดเชื้อที่แท้จริงในชุมชนนั้นอาจไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดเนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าแอนติบอดียังคงอยู่ในร่างกายนานแค่ไหนและไม่สามารถตรวจพบได้ทั้งหมดในขณะที่ประชาชนเหนื่อยล้าจากสถานการณ์โควิด-19 และคุ้นเคยกับการติดเชื้อที่พบทั่วไปแต่ผู้เชี่ยวชาญอย่างนายแพทย์คริสมอยจากแพทยสมาคมแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าผู้คนควรต้องทำการตรวจเชื้อต่อไป
What we don't want is too many people infected at the same time and for people to unknowingly spread it to other people. So at the moment there's still
สิ่งที่เราไม่ต้องการคือมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเกินไปพร้อมๆกันและผู้คนแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวดังนั้นในขณะนี้ยังมีเหตุผลที่จะต้องตรวจเชื้ออยู่เนื่องจากเรายังคงมีปัญหาคือยังคงมีผู้ป่วย 3,000 รายในโรงพยาบาลในออสเตรเลียณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจึงสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อระบบสุขภาพในขณะนี้ดังนั้นเพื่อจะให้ชะลอจำนวนลงผู้คนที่ติดเชื้อต้องรู้ว่าตนเองติดเชื้อและไม่นำเชื้อไปแพร่กระจายสู่ผู้อื่นอย่างรวดเร็วจนเกินไปและผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมนายแพทย์คริสมอยจากแพทยสมาคมแห่งออสเตรเลียกล่าว
SBS Radio SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการ SBS ไทยได้หลายช่องทางนะคะทั้งรับฟังเราทางวิทยุทั่วไปนะคะหรือว่าฟังทางช่องวิทยุผ่านทางทีวีดิจิตอลหรือว่าจะฟังทางเว็บไซต์นะคะไลฟ์สตรีมมิ่งทางเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าจะง่ายๆนะคะก็ไปดาวน์โหลด SBS Radio App มาฟังรายการกันแล้วก็หรือว่าจะฟังพอดคาสต์นะคะ SBS Radio App ช่วยให้คุณฟังรายการ SBS ไทยทั้งฟังสดฟังย้อนหลังและฟังพอดคาสต์ต่างๆได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการนะคะ SBS Radio App ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ค่ะ คืนนี้นะคะในช่วงท้ายรายการเราก็จะมีการพูดคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางมายังออสเตรเลียเมื่อเร็วๆนี้ค่ะพวกเขาก็จะมาพูดคุยกันนะคะว่าภูเก็ตนั้นพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบจากออสเตรเลียมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตลาดนักท่องเที่ยวออสเตรเลียนั้นสำคัญอย่างไรสำหรับภูเก็ตติดตามฟังกันให้ได้นะคะแต่ช่วงนี้ไปฟังข่าวเจาะลึกจากเมืองไทยกันก่อนค่ะรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยในวันนี้มาติดตามว่ารัฐบาลไทยมีแนวทางแก้ไขปัญหาราคาพลังงานในไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรพร้อมฟังสถานการณ์โควิดที่ไทยเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดเพิ่มเติมแล้วติดตามรายละเอียดได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชาดาขณะนี้ราคาพลังงานในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนคะ
เรื่องของราคาพลังงานนะคะที่มีการปรับตัวสูงขึ้นวันนี้นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มีการตอบคำถามต่อสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่ตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันภายในประเทศอย่างไรบ้างหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนายสุพัฒนพงษ์ยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ในตลาดโลกขนาดนี้แย่ลงกว่าเดิมไม่เพียงแต่ความต้องการพลังงานสูงขึ้นและผลิตได้ไม่ทันเท่านั้นแต่หมายถึงว่ากำลังการผลิตของโรงกลั่นต่างๆในประเทศก็ได้ขาดหายไปด้วยหลายโรงกลั่นนั้นปิดตัวลงไปจากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้กำลังการผลิตลดลงและราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งในส่วนของประเทศไทยเองเป็นประเทศที่มีการนำเข้าพลังงานมากกว่า90%รัฐบาลจึงต้องประคับประคองราคาน้ำมันและราคาพลังงานให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนให้น้อยที่สุดและจะต้องคำนึงถึงเสถียรภาพทางการเงินและการคลังของประเทศด้วยซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้พยุงราคาดีเซลไว้แล้ว 11-12 บาทรวมถึงการลดภาษีสรรพสามิตจาก5บาทเป็น3บาทซึ่งในแต่ละเดือนก็จะต้องใช้งบประมาณจากกองทุนน้ำมันมาช่วยเหลือประมาณเดือนละประมาณ 20,000 ล้านบาทด้วยกันทางรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะคะว่ามาตรการของรัฐบาลที่ดำเนินการมายังคงเป็นที่ยอมรับจากสถาบันด้านการเงินต่างประเทศว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนและยังสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศให้ฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจของโลกไปด้วยกันได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังชี้แจงเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าผลประกอบการของบริษัทปตท.ขนาดนี้เป็นกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ประมาณ 62% และแม้ว่าปตท.จะได้กำไรจำนวนมากแต่ก็จะมีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอื่นๆและยังมีค่าบำรุงรักษาอื่นๆรวมทั้งมีการขยายกิจการต่างๆเพื่อความมั่นคงของธุรกิจด้วยซึ่งเมื่อกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลแล้วก็ถือว่าเป็นเงินรายได้ของแผ่นดินและเงินรายได้ของแผ่นดินนี้ก็ถูกกลับมาเพื่อจะใช้เป็นกองทุนต่างๆยืนยันนะคะว่ามาตรการประหยัดพลังงานถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและรัฐบาลก็จะแก้ไขเรื่องนี้ให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดค่ะส่วนเรื่องของราคาสถานการณ์ราคาน้ำมันในบ้านเรานั้นในเมืองไทยวันนี้นะคะราคาแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่44.65 บาทต่อ1ลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา43.54 บาทต่อ1ลิตรแก๊สโซฮอล์91ราคา44.38 บาทต่อ1ลิตรดีเซลพรีเมียมราคา47.86 บาทต่อ1ลิตรค่ะแต่ถ้าเป็นดีเซลธรรมดาราคา34.94 บาทต่อ1ลิตรค่ะ
ประเทศไทยก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ขึ้นมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเที่ยวผับบาร์อย่างไรบ้างและตัวเลขของผู้ติดเชื้อวันนี้เป็นอย่างไรคะ
เรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ยังคงเป็นสถานการณ์ในเมืองไทยที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ก่อนหน้านี้มีการประชุมของศบค.เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาและมีมาตรการว่าจะเปิดสถานบันเทิงต่างๆได้ตั้งแต่ช่วงเวลาตอนค่ำไปจนถึงตี2ล่าสุดวันนี้พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระบุนะคะว่า าขอให้สถานประกอบการทุกแห่งรอดูข้อกำหนดในการผ่อนปรนมาตรการต่างๆและการควบคุมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็มาตรการชดเชยและการเปิดให้บริการสถานบันเทิงต่างๆตามข้อกำหนดโดยข้อกำหนดเหล่านี้จะมีการออกเป็นกฎหมายซึ่งจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานบันเทิงพุทธศักราช2509เป็นไปตามกฎกระทรวงเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นไปตามกฎหมายของคสช.ซึ่งทั้งหมดถูกกำกับไว้แล้วว่าจะมีเรื่องของการเปิดปิดในเวลากี่โมงและพื้นที่โซนนิ่งจุดไหนจุดไหนที่ไม่ใช่โซนนิ่งและจุดไหนบ้างที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเด็นที่ผู้ประกอบการอยากให้ยกเลิกกฎหมายบางส่วนนั้นพลเอกสุพจน์ยืนยันนะคะว่าต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาแต่ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนที่จะระบุออกมาได้ว่าสถานบริการประเภทใดและตรงจุดใดที่จะสามารถเปิดให้เปิดทำการได้จนถึงเวลาตีสองตามที่มติของสบค.กำหนดเอาไว้ดังนั้นหมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่จะสามารถเปิดให้บริการได้จนถึงตีสองบางพื้นที่อาจจะมีช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนบางพื้นที่ตีหนึ่งและบางพื้นที่ตีสองเท่านั้นแต่จะไม่มีมากกว่านี้ส่วนการผ่อนคลายมาตรการเรื่องของการถอดหน้ากากอนามัยนั้นพลเอกสุพจน์ยังคงยืนยันนะคะว่าหากตัวเลขการระบาดกลับมาระบาดมากขึ้นโอกาสที่จะถอดหน้ากากอนามัยนั้นก็คงเป็นไปได้ยากและยืนยันได้ว่าภาพรวมหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่มีการรวมกลุ่มกันมากขึ้นดังนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ซึ่งล่าสุดตัวเลขของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยในส่วนของโควิด-19 วันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่2,299 คนจำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,294 คนผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ5คนค่ะดังนั้นผู้ป่วยสะสมที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1มกราคมต้นปีจนถึงตอนนี้มีแล้วราวๆ 2,200,000 คนด้วยกันอย่างไรก็ตามยังพบว่ามีผู้ป่วยที่รายงานผู้ติดเชื้อ ATK วันนี้อีก 3,955 คนซึ่งถ้ารวมกันก็ประมาณ 5,000 กว่าคนด้วยกันและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด18คนเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ 8,845 คนและยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก602คนซึ่งเป็นอาการปอดอักเสบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมามีการปรับระบบการรายงานค่ะโดยเฉพาะการรายงานผู้ป่วยที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลจึงทำให้เห็นว่ารายงานของยอดผู้ป่วยสะสมนั้นจะน้อยกว่ายอดผู้ป่วยที่หายแล้วในช่วงก่อนหน้านี้
ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปีแล้วนะคะแนวโน้มการลงทุนในประเทศไทยนั้นควรจะทำธุรกิจอะไรถึงจะมีความก้าวหน้าเหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนี้คะ
หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มจะคลี่คลายและสถานประกอบการต่างๆเริ่มที่จะผ่อนคลายกิจการของตนเองได้ก็มีการประเมินธุรกิจครึ่งปีหลังจากนี้ค่ะว่าจะมีธุรกิจอะไรบ้างที่พอจะมีทิศทางที่สวยงามและก็น่าสนใจในการที่จะเปิดเดินหน้าทำธุรกิจต่อไปได้นายธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยนะคะว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี2565โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังนี้มันยังมีปัจจัยบั่นทอนหลายด้านค่ะที่เป็นผลพวงของเศรษฐกิจโลกอย่างเช่นสงครามยูเครนรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงสูงขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการผลักดันต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่ตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยส่งผลต่อกำลังซื้อและอัตราบริโภคทำให้เกิดการชะลอตัวลงโดยมีการประเมินค่ะว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้กลุ่มธุรกิจที่มีความโดดเด่นมากจะมาจากปัจจัยการเปิดประเทศอันดับหนึ่งก็คือธุรกิจทางการแพทย์และธุรกิจเรื่องของการซื้อขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซอันดับสองคือธุรกิจแพลตฟอร์มธุรกิจขนส่ง Delivery และคลังสินค้าอันดับสามคือธุรกิจบริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ธุรกิจประกันภัยและธุรกิจอาหารเสริมโดยปัจจัยที่สนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้ได้เจริญขึ้นก็จะเป็นผลจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายผ่านทางหน้าร้านหันไปใช้บริการผ่านทางออนไลน์มากขึ้นรวมถึงหลายธุรกิจเองก็จะต้องปรับตัวในการลดต้นทุนด้วยการประคับประคองธุรกิจของตนเองจากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้ว 6% ด้วยกันขณะที่ธุรกิจดาวร่วงก็มีเช่นกันค่ะก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิมๆที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานธุรกิจฟอกย้อม ธุรกิจหัตถกรรมราคาถูกรวมไปถึงธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นตัวชี้วัดล่ะค่ะว่าแนวโน้มการทำธุรกิจหรือการลงทุนในประเทศไทยนั้นควรจะทำธุรกิจทางด้านไหนที่จะรุ่งและธุรกิจด้านไหนที่จะร่วงค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
หลังการท่องเที่ยวในภูเก็ตเงียบเหงาไป2ปีเพราะโควิดขณะนี้ไข่มุกงามแห่งท้องทะเลอันดามันแห่งนี้กำลังสวยงามยิ่งกว่าเมื่อก่อนและพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบจากการบอกเล่าของตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยวของภูเก็ตที่มาร่วมงานภูเก็ตโรดโชว์ปีนี้ในซิดนีย์บริสเบนและเมลเบิร์นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณจงจิตบิคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์มีรายงานค่ะ
ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสุรัตดาสรุติลาวันนะคะผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานซิดนีย์นะคะพูดให้ฟังถึงเรื่องของการทำภูเก็ตโรดโชว์ทูออสเตรเลีย2022ได้ไหมคะ
ค่ะก็ขอบพระคุณค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะงานภูเก็ตโรดโชว์ทูออสเตรเลีย2022เนี่ยก็จริงๆเป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวนะคะที่เราจัดเป็นงานแรกภายหลังการเปิดการเดินทางระหว่างประเทศนะคะตอนนี้มีการผ่อนปลนเรื่องของกฎระเบียบการเดินทางทั้งของออสเตรเลียและของประเทศไทยนะคะเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการที่จะให้ผู้ประกอบการจากประเทศไทยกลับมาเรียกว่าสารสัมพันธ์หรือว่ามารีคอนเนคกับผู้ประกอบการที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งตลาดออสเตรเลียเนี่ยเป็นตลาดที่มีความสำคัญในการส่งออกนักท่องเที่ยวไปที่เมืองไทยเนี่ยติดอันดับ1ใน5นะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าตลาดเนี้ยมีความสำคัญพอเปิดการเดินทางปั๊บทางภูเก็ตก็ติดต่อมาเลยค่ะบอกว่าอยากจะมาทำตลาดที่ออสเตรเลียนะคะอยากจะมาเจอผู้ประกอบการที่นี่นะคะก็เลยเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมรถโชว์ที่ออสเตรเลียซึ่งเราจัด3เมืองนะคะก็จะเป็นเมืองหลักที่มีประชากรเยอะที่สุดของออสเตรเลียอยู่แล้วนะคะก็คือที่ซิดนีย์ที่บริสเบนแล้วก็ที่เมลเบิร์นนะคะซึ่งทั้ง3เมืองเนี้ยส่งออกนักท่องเที่ยวไปที่เมืองไทยเนี่ยประมาณสัก80%ของจำนวนนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียที่เดินทางเข้าไปเมืองไทยค่ะ
ในส่วนของนโยบายทางด้านการท่องเที่ยวของเราเองของประเทศไทยเองมีอะไรที่แบบว่าอยากจะฝากถึงประชาชนชาวไทยที่อาจจะไม่ได้เคยได้กลับไปที่เมืองไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วบ้างคะ
ค่ะค่ะก็จริงๆก็การระบาดของโควิดเนี่ยก็ทำให้คนห่างเหินกันไม่เจอกันกับครอบครัวเนี่ยเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะก็ระยะเวลาประมาณเรียกว่า2ปีเห็นจะได้นะคะแต่ในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวนะคะถ้าไปที่ประเทศไทยตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภูเก็ตนะคะหรือจะเป็นเดสติเนชั่นอื่นๆที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางหาดทรายชายทะเลทางธรรมชาติเนี่ยนะคะธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวสวยงามมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เนี่ยรักเมืองไทยนะคะจริงๆคนออสเตรเลียที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยประมาณร้อยละ70เนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นรีวิซิเตอร์คือเดินทางซ้ำไปแล้วไปอีกชอบเมืองไทยมากนะคะก็ไปแล้วก็ชอบวัฒนธรรมไทยรักคนไทยชอบอาหารไทยนะคะแล้วก็ข้อสำคัญคือคนไทยเนี่ยอัธยาศัยไมตรีดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะกลับไปเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วก็ณขณะนี้เทรนด์การท่องเที่ยวโลกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของ Green Tourism เป็นกระแสที่กำลังมานะคะก็อยากจะให้ทุกคนเวลาเดินทางท่องเที่ยวก็ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใส่ใจในสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะได้มี เรียกว่าธรรมชาติส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวให้เห็นความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกับที่เราเคยเห็นเราอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันคงอยู่เหมือนเดิมหรือให้มันเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดนะคะนั่นก็ ็ช่วยการรักษาเรียกว่าความเป็นดั้งเดิมความเป็นโลเคอลของเราเนี่ยเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้เชิญชวนคนจากที่ต่างๆทั่วโลกนะคะเดินทางกลับไปที่เมืองไทยด้วยค่ะ
คุณภูมิกิจรักแต่งงามนะคะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็จะมาคุยกับเราในเรื่องของภูเก็ตโรดโชว์ทูออสเตรเลีย
ครับก็จริงๆต้องเรียนว่าออสเตรเลียเป็นประเทศติดอันดับท็อป5ของเราในเชิงของการเอานักท่องเที่ยวเดินทางเข้าภูเก็ตก่อนโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวออสเตรเลียมีประมาณสัก 320,000 คนนะครับ
ต่อปี
ครับซึ่งเราก็มองว่าตลาดออสเตรเลียเป็นตลาดที่sentiment ดีแล้วก็เป็นบิ๊กเรียกว่าบิ๊กแฟนอ่ะของภูเก็ตรู้จักภูเก็ตดีอยู่แล้วแล้วโดย policy ของสมาคมเนี่ยเรามาทำว่าโชว์ในเชิงของการทำการตลาดในเชิง destination เนี่ยปีเป็นปีอยู่แล้วล่าสุดที่เรามาคือกุมภา2020ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังจะเริ่ม outbreak เมืองไทยก็เริ่มมีเคสที่นี่ยังไม่มีทีแต่ว่าก็เหมือนกับจะตั้งรับอะไรบางอย่างเรามาก็ครั้งนั้นก็ถือว่าสำเร็จมากนะครับแต่กลับไปก็เราก็จะมีปัญหาเรื่องโควิดก็2021ก็คือหยุดไป1ปีแต่ซึ่งสำหรับสมาคมเองก็ถือว่าเป็นการทำปีเป็นปีอยู่แล้วการกลับมาของ2022จึงมีความหมายมากสำหรับเราในการจะบอก2เรื่องเรื่องที่1ก็คือบอกให้เมืองไทยเนี่ยพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแบบปกติเพิ่มขึ้นแล้วแน่นอนมันจะมีอะไรบางอย่างเช่นต้องกรอก Thailand Pass ต้องมีวัคซีน Certificate ซึ่งก็เป็นมาตรฐานทั่วไปที่หลายประเทศก็ทำกันอยู่แล้วนะครับไกลอันหนึ่งคือมาบอกว่าภูเก็ตวันนี้สวยกว่าเดิมเยอะเมื่อมันหลังจากที่มันไม่ได้รับการท่องเที่ยวมา2ปีเนี่ยธรรมชาติมันก็ฟื้นตัวมากแล้วก็คนออสเตรเลียซึ่งก็เป็นคนที่ชอบเรื่องธรรมชาติชอบเรื่องความเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมี mindset เรื่องของการผจญภัยเนี่ยก็น่าจะชอบกับสิ่งที่ภูเก็ตออฟเฟอร์ให้ในวันนี้ครับก็พาผู้ประกอบการมาทั้งหมด25รายนะครับก็ไป3เมืองบริสเริ่มจากซิดนีย์มาบริสเบนแล้วจะไปที่เมลเบิร์น
สถานที่พร้อมหลังจากที่เราเหมือนกับฟื้นฟูธรรมชาติกลับมาสวยงามเหมือนเดิมในส่วนความพร้อมของภาครัฐที่จะรับนักท่องเที่ยว
ก็ถ้าจำได้ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่เปิดประเทศก่อนจังหวัดอื่น Under Scheme ที่ว่าภูเก็ต Sandbox จริงๆว่าเราก็ออกตัวก่อนที่อื่นมานานคำว่าที่อื่นไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะแต่ใน World Destination เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นพื้นที่แรกที่เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวแม้ว่าเงื่อนไขมันก็จะดูเยอะไปในช่วงแรกแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆในช่วงหลังเนี่ยครับแต่ว่าโดยหลักการก็ผู้ประกอบการก็พร้อมมากอยู่แล้วแล้วรัฐบาลเองก็คงมีเซนติเมนต์ที่ต้องการเปิดแหละแต่เปิดการเปิดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ต้องการเปิดแล้วก็กลัวจะแฮนเดิลเคสอะไรไม่ได้นะครับงั้นถ้าถามความพร้อมเนี่ยผมว่าเราพร้อมกว่าที่อื่นอยู่แล้วทั้งในแง่ของเอกชนแล้วก็ของภาครัฐบาลนะครับ
ค่ะในส่วนความคาดหวังของการมาของภูเก็ตโรดโชว์ทูออสเตรเลีย2022ในแง่ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตค่ะที่นำผู้ประกอบการมา
ครับ
เขาคาดหวังอะไรกันบ้างคะ
ก็แน่นอนเป็นเรื่องของ business แหละส่วนหนึ่งคือต้องมี2เลเยอร์ครับเลเยอร์แรกเป็นเรื่องของสมาคมที่ทำเรื่องการทำตลาดเชิง destination marketing เพื่อจะย้ำให้กับ operator หรือพวกที่เป็นtour operator ย้ำว่าเราอ่ะพร้อมเปิดแล้วและดีกว่าเดิ
ม
message get across ได้เนี่ยผมว่า tour operator เขาอยากจะขายภูเก็ตอยู่แล้วแหละ
อ
ันที่2ก็เป็นแต่ละ business ก็อยากจะได้ resume business มาเมื่อเปิดแล้วต้องการธุรกิจอยู่แล้วครับและธุรกิจเองก็จำเป็นต้องพึ่งพาจากทั้งหลายส่วนทั้ง domestic traveler international traveler ฝั่ง international traveler เนี่ยมันก็มีบางประเทศที่พร้อมอย่างออสเตรเลียเนี่ยพร้อมจะเดินทางทันทีก็จะมี2ส่วนนะครับอีกอันนึงคือเราก็คงอยากจะไปคุยกับแอร์ไลน์อย่าง Jetstar หรืออย่างไทย Airways เรื่องของการทำ Direct Flight การมาเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยก็จะกลับไปทำให้ทั้งแอร์ไลน์ทั้ง 2-3 แอร์ไลน์เขาเข้าใจครับว่าเอ้ยมันการทำ Direct Flight มันน่าจะ ป็นประโยชน์ทั้งแอร์ไลน์แล้วก็ทางบิสซิเนสเองด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะพูดถึง prefer หลายคนคง prefer บินตรงไม่อยากบินเวียที่ไหนแล้วและอีเวนต์ว่าภูเก็ตไปจากซิดนีย์หรือเมลเบิร์นเนี่ยถ้า direct ภูเก็ตได้ก็น่าจะดีกว่าไปเวียแบงคอกในเชิงของคนที่ไปเลเชอร์น
ะ
แต่คนไทยกลับบ้านจะอยากกลับกรุงเทพมากกว่าอะไรเงี้ยเป็นต้น
ขอบค
ุ
ณคร
ับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณธีวัฒน์ศรีดอกบัวรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งมากับคณะเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตนะคะมากับคณะภูเก็ตรถโชว์ซึ่งเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามันทำไมจังหวัดภูเก็ตถึงแบบอยากที่จะทำภูเก็ตรถโชว์ในประเทศออสเตรเลีย
ครับคืออย่างนี้ครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขออธิบายนิดก่อนครับว่าภูเก็ตเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะเรามีภาคเอกชนนะครับซึ่งสมาคมการท่องเที่ยวเนี่ยเข้มแข็งมากนะครับซึ่งเขาจะโยงใยกันอยู่ในหลายองค์กรของเอกชนนะฮะซึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่าขับเคลื่อนนะครับให้กับภาครัฐด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานท้องถิ่นนะฮะก็ถ้าเหมือนกับการปกครองทั่วไปก็เหมือนว่าเราเนี่ยก็เหมือนรัฐบาลท้องถิ่นนะครับวันนี้เนี่ยเรามาให้ความสำคัญในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวให้กับภาคเอกชนนะครับเราก็มีงบประมาณในการอุดหนุนเนี่ยเนื่องจากว่าต้องเข้าใจอย่างว่ารัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีการแบ่งสรรในเรื่องของภาษีต
่
างๆนะครับซึ่งองค์กรบริหารจังหวัดเราเองเนี่ยเราก็จะแบ่งจัดสรรมาเรื่องของนี้ภาษีนี้มาช่วยเราเราก็จะเจียดเงินส่วนหนึ่งจากที่การบริหารท้องถิ่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปสนับสนุนให้ภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนเนี่ยจะได้มีความเข้มแข็งในการที่จะทำรถโชว์การนี้เราจะมาขายของดีๆเรามีโรงแรมขนาดดีๆ5ดาวในจังหวัดภูเก็ตเยอะแย
ะ
แต่ถ้าเกิดเราไม่มาเสนอขายนะฮะมันต้องมีทั้งเซลล์บายเออร์นะครับคือคนที่เรามาบอกขายเนี่ยก็เป็นเอเจนต์อยู่ที่ต่างประเทศส
่
วนใหญ่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่เรานึกถึงอันดับแรกเนื่องจากว่าประชาชนออสเตรเลียเนี่ยไปเที่ยวเมืองไทยเราเนี่ยปรีเงินประมาณ 700,000 กว่าคน 50% คือ 300,000 กว่าคนจะอยู่ที่ภูเก็ตเพราะงั้นเขาจะผูกพันกับภูเก็ตเราจึงจำเป็นว่าจะต้องให้มาทำรถโชว์นี่และเป็นครั้งแรก
หลังจากโควิดใช
่ใช่ครับหลังจากโควิดเลยครับแล้วให้ความสำคัญออสเตรเลียอย่างมาก
ค่ะองค์กรที่นำพามาครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ใช่ครับสมาคมการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะรวบรวมอยู่ในเรื่องของโรงแรมต่างๆธุรกิจที่เกี่ยวกับทางการท่องเที่ยวแล้วก็มีสมาคมโทษทีนะสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในตัวมือเดียวกันหมดเลยครับ
ค่ะซึ่งมากันทั้งหมดกี่คนคะ
ก็ทางคณะกรรมการเนี่ยมากันหลายคนมากฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลเองเนี่ยก็มากับ10คนส่วนผู้ประกอบการเนี่ยทั้งหมดมา35โรงแรมใหญ
่ๆ
มีทุกระดับนะฮะ
เรียกได้ว่าหลังจากที่ภูเก็ตเงียบเหงาไปเพราะว่าโควิดใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเปิด 100% ให้นักท่องเที่ยวมาแล้ว
ตั้งแต่วันที่1พฤษภาเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยครับได้มีการปลดล็อกทุกอย่างนะครับส่วนในภายจังหวัดเรานี่เองเนี่ยท่านผู้ว่าณรงค์วงศ์ซิ่วเองเนี่ยนะครับท่านเองเนี่ยได้ประกาศยกเลิกคำสั่งของจังหวัดไปก่อนล่วงหน้าที
่
จะเข้าไปหนึ่งคือขานรับนโยบายจากรัฐบาลกลางมาเรียบร้อยแล้วครับ
ความพร้อมล่ะคะความพร้อมในส่วนของ
บอกให้เลยว่าความ
พร้อมการสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศ
ต้องเข้าใจนะครับว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนในการเราไปรีไวซ์ใหม่หมดทุกอย่างกลับสู่เข้าธรรมชาติไม่มีการบุกรุกธรรมชาติคนก็ไม่ได้ไปเหยียบย่ำเราฟื้นฟูธรรมชาตินี่สุดสวยงามมากท่านต้องไปลองดูด้วยตัวเองครับ
แล้วในส่วนจุดการท่องเที่ยวใหม่ๆหรือว่าการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดระเบียบริมหาด
ตอนนี้ทางรัฐบาล นะครับก็ได้ให้ทางทหารคือกองทัพภาค4แล้วก็ทางกองเรือภาค3เข้าบูรณาการกับทางฝ่ายปกครองนะครับจัดระเบียบชายหาดไม่มีแล้วครับท่านสบายใจครับท่านจะมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับทางส่วนราชการจะดูแลท่านอย่างดีนะฮะมันไม่มีแล้วครับเรื่องมาเฟียพื้นที่หรือประเภทเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจะไม่มีเกิดอีกแล้วครับ
ค่ะ
ครับ
เราคาดหวังอะไรบ้างคะอยากให้พูดถึงเรื่องของความคาดหวังว่าการมาครั้งนี้เนี่ยจะสามารถที่จะนํานักท่องเที่ยวกลับไปที่ภูเก็ตได้ในจํานวนเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม
ผมมั่นใจนะฮะว่าวันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่เป็นโลซีซั่นของเราแต่ว่าก็จะเป็นไฮซีซั่นของประเทศออสเตรเลียนะครับผมมั่นใจว่าคนออสเตรเลียจากดูที่ว่าเอเจนต์เขาสนใจมากนะครับทั้งสองที่ทั้งว่าทั้งซิดนีย์แล้วก็ที่บริสเบนนะครับผมดูแล้วนี่ฮะว่าและมั่นใจว่านักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียจะไปใช้บริการของเจ้าเกาะภูเก็ตเราเป็นอย่างมากเลยครับ
ค่ะ
อันนี้ค่อนข้างมั่นใจเลย
ค่ะในส่วนของการสายการบินนะคะตอนนี้ที่มีสายการบินอะไรบ้างที่บินเข้าไปที่ภูเก็ต
ภูเก็ตก็มีของการบินไทยนะฮะมันมีของจัสตาร์นะครับก็ผมดูจากวันนี้แล้วเนี่ยผมว่านะฮะเรื่องการจะเข้าไปสู่เกาะภูเก็ตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับในเมื่อเราอาจจะต้องไปนั่งการบินไทยนะครับหรือจะต้องไปผ่านทางสิงคโปร์หรือจัสตาร์แล้วแต่นะครับ
อันนี้ก็คือในส่วนจากไปจากออสเตรเลียเนี่ยอาจจะไม่มีเครื่องบินตรงทุก
ใช่ครับ
ทุกเมือง
ใช่ครับแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคนะฮะในการเราไปดูชมไอ้ไข่มุกอนามันนะสวรรค์เหนือใต้หาดทรายสีทองนี่แหละครับ3อย่างนี้แหละครับผมว่าภูเก็ตเราเนี่ยก็เป็นจุดไฮไลท์แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของอันดามันเลยนะครับฝั่งอันดามันครับ
ค่ะนั่นก็คือคุณธิวัฒน์ศรีดอกบวมนะคะ
ครับขอบคุณครับ
คุณผู้ฟังคะรายการคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณสามารถฟังรายการซ้ำอีกครั้งได้ที่ sbs.com.au/thai ค่ะสำหรับคืนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราจนจบรายการนะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใสขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook